Выпили. Пауло частоваў. «Кальмар, вы у нас тут новичок, то вам пакуль тое экзотыку давай». Кальмар нагадваў смачную гуму, нарэзаную як лапша. Паўлоў зноў выпіў і раптам без усякага выразу ў сініх вачах паўтарыў, нібы сам здзіўляючыся гэтай акалічнасці: «Жандарскі палкоўнік». Але ён быў харошы жандарскі палкоўнік. Добры жандарскі палкоўнік ён быў. І выпаліў, нібы са стромы ўніз галавою кінуўся, нібы ведаў, што ўсё адно ніхто не паверыць. Ён быў закаханы ў Веру Фігнер. Час ад часу не лягчэй пахне трэцяй бутэлькай. Праўда? Добры жандарскі палкоўнік спачуваў гэтым народавольцам. Быў закаханы ў Веру Фігнер. Памагаў рэвалюцыянерам. А я вось экс-чэмпіён. І зноў буду. Я ім так не дамся. У мяне прадзедаў гард. І ён са значэннем зняў палец. Нешта напаўзабытае ці нейкага невыразна ўспаміну прамільгнула ў Будрысавай галаве. Не сапраўды, дзе ён чытаў? Чуў пра жандарскага палкоўніка, які, урэшце, ці ён адзін, многа было такіх, ад таго, здаецца, саслалі. Прабачце, яшчэ раз прозвішча? Паўлоў. І сапраўды, здаецца, так. Што ж, калі гэта і хлусня, дык хоць не сумная, тым цікавей будзе слухаць. А дзед мой купіў сабе рабыню і яванку. Ну, тут у той час было цяжка з жанчынамі, а ў Сімеонаўскі коўш прыходзілі паруснікі, джонкі, проста чаўны. Ён і купіў разам з вязкай бананаў і ракавінай трыдакнай. Дагэтуль яны ў нас. То бок, бананы, вядома, яшчэ тады з'елі. Хіба праваслаўным дазвалялася пасля рэформы мець рабоў? Ды вы не зразумелі. Ну, кітайцам можна было. Хіба дзед кітаец? Не, ну, з вамі немагчыма гаварыць. Які кітаец? Ну, хто сказаў, што кітаец? Падобен я на кітайца. Вось каб да кітайца ў рабыні не трапіць, яна і згадзілася, каб дзед яе купіў. Пане ты, Божа мой, ну хіба не ясна. Ён перагаварыў з ёю, яна згадзілася, ён яе купіў. Стала яна тым самым свабодная. Тут і адразу ў царкву, тут папу хабар, тут і адразу скупелі, на што рускім жанчынам мінімум 16 год патрабавалася. Ай-ой, вакол аналоя, гулянка, ды словам, гэта мая бабка. А вы вось лепей размоўны ад афіцыйнага сябра Будрыс скабляначкі страпангала, ды пад яе. Скаблянка сапраўды была дзівосная, мяккае смачнае мяса, у чымсьці падобнае да грыбоў, плавала ў карычневай падліве і таяла ў роце. Паўлоў кудысьці адышоў, і Севярын грэшным чынам падумаў, што ён знікне, і награшыў на чалавека. Жандарскага палкоўніка праўнук і ўнук рабыні з'явы прыйшоў і прыцягнуў сабою па асобым заказе бутэльку японскага саке, рысавай гарэлкі. Падагрэтую піць будзем, бачыце? Паспрабуйце дастаць. Раней у каўшы не толькі бабку, але і гэта колькі хочаш купляй. Страціў каларыт горад. Не той стаў горад. Ай, ну і дзякуй Богу, што не той. Урэшце ўсё было выпіта і з'едзена, і нават бясконцыя байкі сабутэльніка сталі вычэрпвацца. Будрыс палез у кішэнь і спыніў афіцыянтку. Заплачана. Суха і нібы стомлена сказаў Паўлаў. Як? Заплачана. Праўда, Верачка? Як заўсёды? Будрысу стала пякельна сорамна. Што думаў? Ён цяпер ясна бачыў самоту гэтага чалавека. І ад самоты утрапёную прагу субяседніка. «Як хочаце, – сказаў Будрыс, – я гэтага дазволіць не магу. А вы дазвольце?» Паўла уважліва, быццам усё разумеючы, назіраў, як чырванее субяседнік. «Ну, тады яшчэ, – сказаў Будрыс, – яшчэ?» Ён здатны быў зараз выпіць з гэтым чалавекам мора, абы тое мора змыла яго пякучы сорам. Заказ узялі. А добра гэта, калі ёсць грошы. Наіўна і хітравата сказаў Паўлу. Во, каб гэта ў мяне іх не было, або ў вас. Я не сеў бы, вы пайшлі б, і не было б дваіх хорошых людзей, а быў бы абаронца біча, пыхаты еўрапеец і біч. Скалануў галавою, сказаў пасля паўзы. Я не біч, Севериня. Няшчасце маё, што 7 месяцаў абабіваюся тут, ды сяджу па карчмах вечарамі, ды раблю дзень за багатую зарплату замест каб плаваць. Але да плавання мне далей, чым да месяца, мабыць, ніколі. Вы прабачце. Я не магу сказаць болей. І вы прабачце, сказаў Будрыс. Я таксама. Яны паціснулі адзін аднаму рукі. Заўважаю, са здароўем у вас нешта, спытаў Паўлаў. І са здароўем, і так, пагана.